стана почти 9 и 10 минути българско време, уважаеми слушатели. С колегата Радчев сме в централното студио на Дарик Радио в София, но благодарение на нашия добър приятел, редактивен слушател Агоп Каспарян, имаме връзка с негов приятел и вече, надявам се, и наш Стефан Гюшев, който е в Бостън. Стефане, здравей!
Здравейте!
Добър вечер, там.
Ами да.
Това е вечер, това е вече сутрин.
Минава 2 часа.
Рано сутрин, направо. Да. 2 сутринта, да.
Ами, Стефане, първо да те попитам, ти как разбра за атентатите, къде беше, какви са твоите първи впечатления от това, което се случи?
Ами, да. Всичко беше, заобщо ето, сутринта ужасяващ ден. Хубавото беше, че бях на работа. За първи път хубаво хъпи с човека на работа, защото официално този ден е почивен за щата масичужец и повечето фирми са почиват по това време, точно заради маратона, за да могат да го посетят и има още ето голяма атракция. Mm-hmm. И аз обзвете се надях, че ще сме почивка, за да мога и аз да го посетя, но в крайна сметка се получи добре, че беше работен ден и в офиса някой просто спомена, че май имал взрив и още не бяха пуснали никакви новини, нито онлайн, нито никъде. За хубавото беше, че нашия офис е така сравнително, не е ваш център.
Да.
И почнаше да се звъни наляво надясно, колеги, обаждат се близки приятели, това нова, обаче още повечето връзки бяха натоварени и даже се чу, че от ФБР се спряли се обхвата, смисъл прекъснали всички там мобилни станции, за да не може да няма някаква допълнителна детонация, нали, с телефон активирана. И беше обжето сравнително голям шок за всички в офиса, защото всеки се опитва да свържи, никой не може да свържи. И после почва да излизат новини, вече снимки от събитието и цялата работа общето се. След това почна да се разгръщат новините, какво се случва.
Стефане, как след, така или иначе, са факт експлозиите, нещо промени ли се в ритъма на живота на Бостън?
Абсолютно. Той град като цяло беше подготвен за това събитие с предния ден.
За маратона, да.
Покрай тази финиш линия, която е, и беше приготвен, нали, така. Подготовката за самото събитие беше на лице. Това, което се промени и което за мен беше изключително очудващо, е колко бързо се съвзеха всички хора, които бяха на мястото. Изключително много хора се стекоха на помощ. Доста случайни минувачи така се включиха в извозването на ранените. Имам чувство, че американците още от 11 септември са така изключително подготвени за подобен тип събития и са доста задружни в това отношение. Насякъде се чуваха как се предлагат посякъде по Фейсбук и насякъде по Твитър се пускаха съобщения за къщи, където хора могат да отсядат, понеже има много гости извън Бостън, които не са тук и няма как да бъдат евакуирани на време или да хванат някакъв редовен транспорт, и им се предлагаше подслон, храна. Общото се промени доста задружни истории в това отношение, американците предавам.
Стефане, видях едни съобщения тук от полицията, може би, в града. Ако има очевидци, нека да помогнат. Ти каза, че е много силно това гражданско участие в последствията след атентатите. Така ли е? В смисъл, хората, казващи, са готови да си помагат един на друг, но достатъчно публично беше. Сега излязаха съобщения, че се издирват вече за подозрени. Какво виждаш при теб? Какви са новините при теб?
Еми, общо цялата работа от тази така наречена помощ е, че всеки дава разни сигнали за нещо, което му се е случило подозрително, при което се малко се размива тази ефективността на работата на силите на реда, защото сега, всякакви пакети, където оставил из града, вече се обявяват за потенциална бомба, дори точно тук на близко от апартамент, където живея. Казаха, че имало на кръстовището някакъв пакет, отцепване, полиция, съответно всеки навсякъде ходи да търси. Това, което беше интересно, имаше някаква снимка, сложена с някакъв човек на върха на една сграда, точно пред място на събитието, но то в такова голямо събитие всеки може да е излязъл да наблюдава. Трудно е да се каже, веднага хванаха някакво момче, което е студент тук от арабски происход, което бягало от място на събитието. То всъщност всички бягаха от място на събитието. И го разпитаха, но мисля, че не е това. за официалния заподозрен, работят още по няколко вещи.
Да, това излезе и по агенциите за момче от Саудитска Арабия.
Да, но според мен не.
Да, да, още.
В смисъл, доста добре е планирано, но не.
Още е прекалено рано, може би, да се говори за, за подозрени. Как го наричат американските официални лица и медии и това, което се случи? Защото Барак Обама не употреби в изявлението си думата атентат и терористи.
Ами да, те мисля, че по протокол не могат да го нарекат така официално атентат, докато нямат някакви официални доказателства. Това, което стана ясно, е, че не са само две бомбите. Има една, която е спорно е дали е бомба в една от библиотеките също. Имаше силен пожар там, но казаха, че не се е чул взрив, пък други хора казаха, че се е чул взрив. Но намериха и едно със сигурност, за още няколко се говори, взривни устройства в хотел един наблизо имаше една, която е била обезвредена. Имаше карта, на която показваха, че са били 6-7 такива взривни устройства, прилежно подредени така по маршрута на финалната права. И за сега не казват нищо, но поне така на пръв поглед изглежда, че е внимателно планирана акция, която е също е целяла не чак толкова голям брой жертви, защото самият взрив не е бил толкова мощен, а на фона на 25 000 участници и още около 500 000 хора по трасето. Мисля, че жертвите ще са доста по-сериозни.
Да.
За сега може би малкото зло.
Стефане, разбрахме, че работиш и учиш ли в Бостън или работиш?
Ами завърших тук магистратура и сега работя, даже ще работя за българска фирма, за Телерик.
Българска фирма в Бостън, така ли?
Да.
Това е интересно. Потърсиха ли те, имаше ли някаква връзка между нашето консулство, не знам дали имаме консулство там, посолството в Вашингтон, някаква координация?
Има консулство в Нью-Йорк, да. И официалното посолство в Вашингтон, да. Mm-hmm. Не са, доколкото видях, имаше разни хора по центъра, които по други медии ги интервюираха. Няма нещо официално, поне аз доколкото.
Питам те, да, за българската общност в Бостън, да, има ли
българската общност, защото по социалните медии още се свързвахме, защото телефона беше по-трудно. И общото има, даже аз имам една приятелка, която работи в градата, точно пред която се взриви бомбата, над първата, която е. Да. Тя каза, че взривът е бил доста сериозен и са ги евакуирали моментално от задната врата.
Mm-hmm.
Но общото гледката е била потрясаваща. Гледах по новините за някакъв човек, който каза, че крак е прилетял покрай главата му. После си е свалил колана, за да се спре кървенето на човека на крака.
Добре.
Шокиращо.
Стефане, ти на работа ли си утре? Ще работите ли?
Да, ще работим. Аз, моят офис е извън града, но в центъра се работи само няколко сгради ще работя. Там около място на събитието няма да се работи. Води се, нали, на сцена там, как се води
престъплението,
ограничена зона, която се разследва там следващите няколко часа. Метрото няма да спира от тези стирки, които са наблизо. Всички спортни събития, които бяха планирани днес и за утре, са отменени. Там мачовете, хокейни.
Да, хокейните на Бостън.
Да. Ами, Стефан, е на фона на тези драматични истории в Бостън, където ти живееш и работиш, да те питам, ще гласуваш ли за изборите в България? Подал ли си заявление? Има ли къде в Бостън?
Ами, значи, принципно има, за да има официална
секция, да.
Тук място, където се подават фактически бюлетини, да трябваше нещо от сорта на 100 или 300 подписа, че са събрани, трябва да има. Мястото в региона, където може да се гласува, но няма да в България. Мисля, че ще има подвижно тук място, където може да се гласува.
Звучиш ми уморен, за да,
2 часа и половина.
За да те усмихнем на края на нашия разговор, то май няма да се усмихнеш много, да те питам как оценяваш представянето на Левски в нашето първенство. Следиш ли го?
Да.
Още една тежка тема ти дадах,
още болка. Той ами как да го оценявам? Случва се нещо невероятно, аз не мога да повярвам какво се случва и с любимия отбор, ама лично аз се надявах, че ще оставят и Ленгия да си върши сезона, въпреки че едва ли имам доста поддръжници, но в крайна сметка стискаме палци срещу три мача
да се стегнат.
Да се представят на ниво.
Ти си стискаш за Бостън, за хокейния отбор и за баскетбол.
Да, като цяло хокея ми е най-симпатичен след футбола.
Добре, Стефан. Стефане, радвам се, Стефан Гюшев, радвам се, че успяхме да се чуем с теб. Ще държим връзка, надявам се, и за следващите дни. Сега обаче на пряката ни телефонна линия трябва да е Калин Василев, който живее в Кембридж, но доколкото разбирам от информацията на колегата Ели Бекова, е участвал в маратона в Бостън неколкократно. Калине, чуваме ли се? Здравей!
Добро утро!
Добро утро в България, при теб не знам колко е часа, ти ще кажеш.
При мен е 7 сутринта в Кембридж, в Англия.
Кембридж, Англия, да, 7 часа сутринта. Точно така, да, аз се обърках, да. Но така, ти живял ли си в Бостън, участвал си в маратона със сигурност?
Да, участвах в маратона миналата година, иначе аз живеех в Питсбърг, в Америка.
Можеш ли да ни разкажеш, да...
Миналата година по същото време беше маратона, да.
Можеш ли да ни разкажеш какво е усещането на маратона в Бостън? Преди малко, не знам дали го разговаряхме с Стефан, който пък живее в Бостън. 25 000 участници, 500 000 зрители, такива цифри, каза той.
Да, мисля, че дори цифрите са и по-големи.
И по-големи, да.
Всъщност участниците около 30-33 000 и със сигурност повече от половин милион, защото трасето е доста дълго и всички зрители всъщност са по трасето, което е 42 км. Нали?
Да.
И започва извън града и всъщност навлиза постепенно повече към центъра на града.
Това, което разбрахме, че Бостън е различен с това маратона, че старта и финала са на различни точки, не е старт-финалната права, нали? Не се финишира на мястото, където се стартира.
Да, точно така. Не е кръгово трасе, ами е от точка А до точка Б е трасето всъщност. И рано сутрин всички участници ни извозват с автобуси до началната линия и всъщност това е интересното, че представете си 33 000 участника и всички носим едни турбички, защото ти трябва да си подготвен за целия ден, защото тръгваш рано сутринта с някакъв автобус, отиваш в началната линия за старта и трябва да носиш някакви дрехи, може би GSM, може би малко вода или храна, която всъщност ти носиш със себе си в една турбичка и така.
Ти на коя дистанция участваш? На цялата ли?
Ами на пълния маратон, 42 км.
А тази година какво се случи, че не отиде?
Ами тази година се възстановявам от малка контузия в глезена и затова съм решил по-лек тренировачен сезон да имам за следващите няколко месеца.
На кои други големи маратони си бегал?
Участвал съм в Нью-Йорк, съм участвал два пъти. В Калифорния съм участвал на някакво маратона там. Разбира се, Питсбърсия, който също е доста голям, 15 хиляди.
Лос-Анджелес?
Моля?
Лос-Анджелес?
Лос-Анджелес не съм участвал в него. Но тази година имах доста приятели, които участваха в Бостонския маратон. Доброто нещо е, че те завършиха доста по-бързо, от когато е случило това нещо с дриловете. Те всъщност завършиха около третия час, нали? А всъщност дриловете се случват в четвъртия час. И интересното е, че всъщност Бостонския маратон е един от по-бързите маратони заради квалификационните времена, които има, и по-голямата тълпа от хора завършва около третия час 40 минути. И вече по принцип стандартно за маратон четвъртия час е наистина много натоварен. Особено около финиш линията, но за Бостън може би малко по-рано е бил натоварения час.
Говори се за доста... Значи, сред загиналите има едно 8 годишно дете, а сред хората с опасност за живота също има доста деца. В този час ли, в който казваш ти, са избухнали бомбите, може би по-бавните финишират и сред тях?
Ами точно така, да. Всъщност по-възрастните и по-бавните, които всъщност са се класирали дали чрез някакви организации, mm-hmm. които не са всъщност нали, към професионалните бегачи. Те тогава финишират към четвъртия час и финиш линията е доста объркващо нещо в големите маратони, защото има хиляди хора, които гледат. Всъщност около стотина човека на минута могат да финишират и има страшно много турбички, камери, хора бързат напред-назад, особено с тези метални ограждения, които са отстрани. Всички хора се канализират по тротуарите mm-hmm. и представете си една голяма гъчканица, където никой не може да се размине и е много трудно да се види какво става, кой какво е оставил. И тези деца искат да се върнат, да гледат кой финишира, да помахат на познати и близки. И е много бъркана ситуация.
Тоест и без тези взривове, които са се случили, се създава доста така, както казваш ти свидетелства, що не е паника, ами по организацията има доста проблеми на финиша. Пак сега през...
Ами, те всъщност да. Организаторите правят всичко възможно, но много трудно могат да се контролират хиляди хора на едно малко място. Всички искат да се стекат точно на финиш линията и е страшно объркващо. Лично аз като съм финиширал, веднага искам да се върна да видя моите приятели, да помахам, да взема някой снимка да направя.
Да. И това предопределя избора на евентуалните терористи точно там да ударят, да заложат взривовете.
Да, ами защото трасето е много дълго и другите точки на трасето, хората така са... има много наистина зрители, но понеже е дълго трасето и на всяка една точка има малко хора, но точно на финиш линията има със сигурност хиляди хора.
Има ли други българи, които участват в маратона? Държиш ли връзка? Ти каза, че имаш познати, които са били.
Ами за други, със сигурност, вижте, аз чух всъщност от, не знам, от някаква информация след, че е имало само един българин, но със сигурност има много повече българи, но това е просто разминаване в данните, защото и аз, когато съм се регистрирал в маратоните, особено и големите, рядко съм слагал България, защото не искам да има объркване с адреса да. За пращането на всъщност на тези на спортната регистрация. Защото ако сложа България и може пакета да се прати в България, пък аз да не съм в България в този момент.
Да.
И за това със сигурност е имал много повече българи, но само един официално може би е сложил България.
Ами, Калина, аз ти благодаря. Калин Василев от Кембридж, Великобритания, чухте.